คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ออสเตรเลียนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของการมีกฎระเบียบที่เข้มงวดพอดแคสต์ตอนนี้มีเรื่องของกฎระเบียบในการก่อสร้างมาฝากค่ะฟังคุณหรินาถ สิริวัลนะคะหรือคุณเบิร์ตสถาปนิกคนไทยอธิบายขั้นตอนในการขอใบอนุญาตต่างๆก่อนการก่อสร้างการเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่สามารถคัดค้านแผนการก่อสร้างและการก่อสร้างที่เอื้อต่อคนพิการเพื่อความเท่าเทียมในออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ครับผมชื่อหรินาถนะครับหรินาถ สิริวัลชื่อเล่นชื่อเบิร์ดครับ
คุณหรินาถเป็นสถาปนิกอยู่ที่ออสเตรเลีย
ใช่ครับใช่ครับ
ทำงานมากี่ปีแล้วคะ
เริ่มตั้งแต่1995ครับจะเกือบ3กี่ปีละ30นะ
ประวัติคร่าวๆช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะถึงการทำงานเป็นสถาปนิกที่ออสเตรเลีย
ครับผมจบที่นี่นะครับเมลเบิร์นยูนี1995แล้วก็เริ่มทำงานที่นี่มาตลอดครับแล้วก็มาเปิดบริษัทของตัวเองในปี2004แล้วก็ไฮบริดชื่อบริษัทไฮบริดดีไซน์เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบโรงแรมรีสอร์ทร้านค้าร้านอาหารรีเทลต่างๆและก็โดเมสติกก็คือบ้านด้วยครับ
สถาปนิกที่ออสเตรเลียเนี่ยนอกจากออกแบบแล้วทำอะไรบ้างคะ
สถาปนิกสามารถที่จะออกแบบและควบคุมการก่อสร้างด้วยเป็น2เฟสนะครับเฟสแรกก็คือเฟสดีไซน์เฟสที่2ก็คือเฟสคอนแทคแอดมินิสเทรชั่นก็คือมาช่วยดูเป็นหูเป็นตาให้ลูกค้าแทนในด้านของเทคนิคอลต่างๆ make sure ว่าช่างเบลตามสเปคที่เราต้องการครับ
นอกจากนั้นก็คือต้อง make sure ว่าเป็นไปตามกฎ regulations ของที่ออสเตรเลียประมาณนี้ใช่ไหมคะ
ก็ด้วยครับแต่ว่าจะมีหน้าที่อีกคนหนึ่งก็คือ building surveyor
พอพูดถึงเรื่องของการก่อสร้างที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะก่อนที่จะทำการเริ่มการก่อสร้างได้เนี่ยช่วยอธิบายให้ฟังได้ไหมคะว่าต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องการขอใบอนุญาตเนี่ยค่ะที่ได้ข่าวว่าเข้มงวดมาก
ใช่ครับในการก่อสร้างเนี่ยมันจะมี2ภาคใหญ่ๆก็คือ commercial หรือว่าภาคที่เป็นคน public ใช้แล้วก็อันที่สองคือ domestic ก็คือเป็นอาคารพักอาศัยของส่วนตัวเป็น private
ครับ
แล้วทั้งสองอันนี้ก็ต้องมีการขอใบอนุญาตโดยที่จะแบ่งเป็นสองขั้นตอนหลักก็คือ planning permit หรือใบอนุญาตขอผังเมืองและอันที่สองคือ building permit ก็คือใบอนุญาตการก่อสร้างตัวอาคารครับ
สองอันนี้ต่างกันยังไงคะเริ่มจาก planning permit ก่อน
ใช่ครับต้องขอ planning permit ก่อนครับก่อนที่จะมาขอใบอนุญาตการก่อสร้างคือหรือ building permitplanning permit เนี่ยก็คือการที่ council เขาจะอนุญาตหรือว่าเหมาะสมหรือเปล่าที่จะสร้างอาคารนี้ไม่ว่าจะเป็น commercial หรือ domestic ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าว่าอยู่ใน zoning ที่เขาวางไว้ในผังเมืองที่เขาวางไว้หรือเปล่าแล้วก็ความเหมาะสมด้วยเช่นธุรกิจที่เราจะสร้างหรืออาคารความสูงที่จะสร้างมันเหมาะสมและมีผลกระทบอะไรกับคนข้างเคียงบ้านข้างเรือนเคียงหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะสร้างตึก5ชั้นในบริเวณบ้านที่มีตึก2ชั้นอยู่คาวน์เซอร์ก็จะต้องมาพิจารณาก่อนว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าที่จะสร้างอาคารสูงในบริเวณนั้นนั่นคือยกตัวอย่างนะครับ
เท่ากับว่าถ้าเรามีที่เรามีเงินแต่เราก็ต้องถามเพื่อนบ้านว่าเราจะสร้างบ้านบังเขาได้ไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับมันเป็นเรื่องของความเหมาะสมด้วยครับว่าเราไปไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะฮะทั้งในด้านของผลกระทบทาง physically ผลกระทบแล้วก็ด้าน impact เช่นอย่างเช่นที่จอดรถต้น
โอเคค่ะอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าที่เมืองไทยก็มีประเด็นเรื่องมีบ้านแต่ว่าเอารถไปจอดหน้าบ้านคนอื่นอะไรเงี้ยเนาะคือที่นี่ก็คือไม่น่าจะได้
เขาก็จะลดปัญหาเรื่องนี้ก่อนตั้งแต่แรก
โอเคค่ะแล้วต่อมา building permit คืออะไรคะ
building permit จะโฟกัสไปที่ตัวอาคารเองให้มันถูกสร้างถูกต้องตามมาตรฐานของออสเตรเลียอาคารการก่อสร้างออสเตรเลียว่าสร้างถูกต้องสร้างอย่างมั่นคงสร้างโดยผู้ที่ควอลิฟายไม่ว่าจะเป็นบิลเดอร์เองสถาปนิกหรือเอนจิเนียร์ครับทั้งหมดนี้ จะต้องอยู่ในองค์ประกอบของการขอใบอนุญาตการก่อสร้างครับ
การที่จะขอทั้ง2อันเนี้ยค่ะคือขออันไหนก่อนกันคะหรือว่าขอพร้อมกันได้เลย
จริงๆแล้วขอพร้อมกันเลยก็ได้แต่ในที่สุดแล้วอ่ะ planning permit ก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าbuilding permit จะได้หรือไม่ได้เพราะว่าตัว building permit เองเขาก็จะต้อง refer หรือว่าย้อนกลับไปถามตัวแพลนดีๆว่าที่นี้ที่โฉนดนี้ที่ไซต์นี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าอยู่ในโซนนิ่งหรือเปล่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องรอว่า planning permit อนุญาตหรือไม่ในบางกรณีเนี่ยอย่างเช่นถ้ามันอยู่ในอาคารที่มันอยู่ในโซนที่ถูกต้องแล้วก็ไม่จำเป็นก็สามารถข้าม planning permit stage ไปได้ยกตัวอย่างเช่นการสร้างอาคารที่พักอาศัย2ชั้นที่มีความสูงอยู่ในออนเวลโลปหรือว่าซองที่เขาข้อกำหนดของเขาที่กำหนดไว้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าน planning permit สามารถข้ามไปที่ building permit ได้เลย
การที่จะขออนุญาตอย่างเงี้ยค่ะต้องมีใครที่ต้องเซ็นรับรองใบอนุญาตบ้างคะ
การขอ planning permit เนี่ยจะต้องมีควรที่จะใช้สถาปนิกในการขอจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้กำหนดนะฮะว่าใครจะต้องขอแต่ว่าการที่มีสถาปนิกหรือดีไซเนอร์เนี่ยก็จะช่วยให้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้นในการ approve ต่างๆและในส่วนของที่2ควร building permit นี้จะต้องใช้ 3-4 คนทั้ง1แน่นอนสถาปนิกนะครับเพื่อเป็นคนผู้ออกแบบ2 engineer ต่างๆทั้ง engineer structure ทั้งโครงสร้างเองหรือว่าelectrical hydraulic อะไรก็จะมี engineer ก็คือเราเรียกว่า engineer แล้วกันคนที่3ก็คือแน่นอนผู้สร้างก็คือ builderเขาก็จะต้องเป็นบิลเดอร์ที่จดทะเบียนกับทางออสเตรเลียregistered กับสเตทนั้นๆเพราะว่าแต่ละสเตทก็จะมีกฎไม่เหมือนกันสักทีเดียวแต่คล้ายกันแล้วคนที่4ก็คือ building surveyor building surveyor เนี่ยจะเป็นคนที่ oversee หรือว่าดูแลดูเอกสารทั้งหมดว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์หรือไม่แล้วเขาก็จะเป็นคนที่มาตรวจหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วอย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นว่าจะเป็นคนมาดูว่าถูกต้องตามกฎระเบียบไหมครับ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณหรินาถสิริวัลนะคะสถาปนิกคนไทยที่มาให้ข้อมูลในเรื่องของการขอใบอนุญาตก่อนการก่อสร้างที่ออสเตรเลียค่ะขั้นตอนการขอใบอนุญาตแต่ละอันนี้กินเวลานานเท่าไหร่คะ
Planning Permit เนี่ยครับสามารถที่จะยาวไปถึงมีความยาวไปถึงเป็นปีก็ได
้
หรือแค่ 2-3 เดือนก็ได้ขึ้นอยู่กับความใหญ่ความยากแล้วก็เนเจอร์ของโปรเจกต์นั้นๆ นะครับถ้าเป็นตึกสูง48ชั้นนี่มันก็แน่นอนก็จะใช้เวลานานกว่าร้านอาหาร1ร้านเนี่ยครับผมขึ้นอยู่ว่าคอมเพล็กซ์แค่ไหนในส่วนของ building permit เองอันนี้จะเร็วครับถ้าเอกสารพร้อมทุกอย่างก็น่าจะประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก็น่าจะเสร็จ
โอเคค่ะพูดถึงความยากเนี่ยค่ะที่นี่เขามีการคัดค้านกันด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ก็อย่างเช่นถ้าสมมุติเราจะสร้างอาคารสูงหรืออาคารที่เรียกว่า dense high density หรือ medium density ก็คือมีคนอยู่เยอะอย่างเช่นแฟลตนี้เป็นต้นหรือว่า multi residential unit เนี่ยครับจะต้องมีการมีประชามติแล้วก็ถามความคิดเห็นจากคนรอบข้างหมู่บ้านคนที่อยู่ข้างเคียงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะ object หรือว่าคัดค้านได้แต่เขาก็ต้องให้เหตุผลที่ดีนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผู้พักอาศัยอยู่แถวนั้นทาวน์เซอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่เรียกว่าไกล่เกลี่ยว่าจะหาวิธีเหมาะสมทั้งสองฝ่ายหรือว่าคอมมอนกราวด์ได้ทั้งสองฝ่ายหรือไม่หลังจากนั้นเขาก็จะประกาศเพื่อ notice of decision ว่าเขาจะตัดสินใจแบบนี้แล้วนะว่าจะให้สร้างหรือไม่ให้สร้างนะครับแล้วหลังจากนั้นได้เฟสนี้ก็ไม่ได้แปลว่ายังได้เพอร์มิตนะคะเขามีเวลา28วันที่จะคัดค้านต่อหรือคัดค้านdecision ของ council แล้วก็ถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ต้องขึ้น DCAT หรือว่าขึ้นศาลศาลก็จะเป็นคนตัดสินว่า council เนี่ยลำเอียงหรือเปล่าหรือว่าตัดสินใจถูกต้องหรือเปล่าอะไรประมาณ
เคยถูกคัดค้านบ้างไหมคะ
เคยถูกครับเคยถูกส่วนใหญ่จะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่นะครับอย่างเช่นวัดหนึ่งที่วัดไทยที่อยู่ในวิกตอเรียเนี่ยผมเคยขออนุญาตการสร้างอุโบสถโฉนดที่ดินของวัดเองนะฮะก็ถูกคัดค้านหลายเรื่องทั้งเรื่องเสียงเรื่องที่จอดรถทั้งที่ของเราเนี่ยชาวพุทธก็จะมีเทศกาลไม่กี่เทศกาลเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันสงกรานต์วันเข้าพรรษาอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้ทุกวันชาวบ้านก็แถวนั้นก็ยังสามารถคัดค้านแล้วก็ในที่สุดก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นไม่ผ่านพันธุ์ลิงเพอร์มิตในกรณีอีกบางกรณีเช่นวัดของในสปริงเวลเนี่ย เขาอยู่ในโซนมีคนน้อยเขาก็สามารถสร้างได้เป็นอาคารสูงใหญ่เป็นอุโบสถสูงใหญ่เลยเขาก็สามารถสร้างได้มันขึ้นอยู่กับบริเวณเป็นวัดไทยที่เราอยู่มันเป็นอยู่ในโซนของผู้อยู่อาศัยเยอะหรือ residential zone
ถ้าให้กลับมาพูดถึงการก่อสร้างนะคะอันนี้เราพูดถึงการก่อสร้างที่คุณเบิร์ตพูดถึง domestic ก็คือการก่อสร้างในบ้านแบบว่าที่พักอาศัยเนี่ยค่ะการต่อเติมหรือการ renovate บ้านเนี่ยต้องขอใบอนุญาตไหมคะ
ต้องขอครับ generally แล้วต้องขอเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ overlooking หรือว่าการมองข้ามมองไปอีกฝั่งหนึ่งของบ้านบ้านเพื่อนบ้านแต่ทั้งนี้นั้นมันจะไม่ยากเท่ากับการขอ planning permit ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดแปลกไปจากกฎเกณฑ์หรือว่าชาวบ้านเขาทำอย่างเช่นต่อ3ชั้น4ชั้นอะไรเงี้ยมันก็เขาก็สามารถที่จะข้าม planning permit ไปขอ building permit ได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับบริเวณบ้านนั้นด้วยเพราะว่าในโซนบางโซนเช่นเขาเรียกว่า heritage zone ในโซนที
่
ห้ามมีการก่อสร้างเนี่ยก็จะต้องขอใบอนุญาต planning permit เพราะว่าเขาจะห้ามการทำลายอาคารเก่าของเขา renovation เนี่ยมันก็จะมีการทุบการทำลายถูกไหมฮะเพราะว่าเขา preserve ไว้หรือว่าปกป้องเนี่ยก็จะต้องมีการขออนุญาตครับผม
ระหว่างการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับอยู่เองกับแบบ commercial หรือแบบว่าเป็นร้านอาหารอะไรพวกนี้ต่างกันมากไหมคะที่นี
่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะจริงๆมันก็คล้ายๆกันในเชิงขั้นตอนนะฮะก็คล้ายๆกันแต่ในเรื่องน่าจะเป็นเรื่องของเวลาซะมากกว่าที่จะต่างกันเพราะว่า commercial เนี่ยเขาก็จะมีกำหนดที่จะต้องเปิดร้านหรือว่าในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีข้อกำหนดใช่ไหมว่าจะต้องแต่ว่าบิวใน domestic หรือว่าที่พักอาศัยเนี่ยก็อาจจะมีความยืดหยุ่นได้มากกว่า
การสร้างอะไรที่เป็นคอมเมอร์เชียลอย่างที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะเห็นในเรื่องของการสร้างให้คนพิการที่จะต้องมีเว้นที่ไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นข้อกำหนดที่สำคัญมากหรือไม่ยังไงคะที่นี่
ใช่ครับเรื่องความสิทธิเท่าเทียมของคนพิการเขาให้ความสำคัญมากมันเป็นกฎregulation ออกมาเมื่อหลายสิบปีที่แล้วจะต้องให้สิทธิกับคนพิการเท่าเทียมอย่างเช่นการเปิดร้านอาหารเนี่ยจะต้องมีแรมป์หรือว่าทางลาดชันให้คนพิการหรือว่าคนที่อยู่ในรถเข็นเนี่ยสามารถเข้าได
้
ทางเดินที่จะเข้าไปในห้องน้ำและห้องน้ำเองก็จะต้องมีห้องน้ำเรียกว่าห้องน้ำคนพิการ disability toilet ก็จะต้องมีครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของพื้นต่างระดับหรืออาคารไหนที่มี2ชั้นคนพิการสามารถจะต้องเข้าไปนั่งได
้
หมายถึงว่าถ้าเขามาเนี่ยเขาก็ต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับเราเนี่ยเขาถ้าเราไปนั่งตรงไหนได้เนี่ยสมมติว่าเป็นห้องไพรเวทรูมเขาก็ต้องเข้าไปได้หรือขึ้นไปข้างบนเราไม่สามารถจะบอกเขาได้ว่าคุณอยู่ที่ชั้นนี้ชั้นหนึ่งนะห้ามขึ้นชั้นสองเราไม่สามารถเอาคุณขึ้นได้เนี่ยก็ถือว่าไม่มีสิทธิเท่าเทียม
สุดท้ายเลยค่ะสิ่งที่คนไทยควรรู้ในเรื่องของใบอนุญาตและข้อบังคับที่บางทีอาจจะไม่คุ้นชินเพราะว่าที่เมืองไทยอาจจะไม่มีกฎหรือระเบียบอะไรพวกเนี้ยค่ะ
ผมแนะนำว่าไม่ว่าจะทำการก่อสร้างใดๆนะควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกเองหรือว่าช่างหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ในวงการนะครับก่อนที่จะตัดสินใจอะไรต่างๆทำดูดิลิเจนซ์ก่อนทำการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องเพราะว่า property ของเราที่จะเช่าหรือว่าที่เซ้งมาเนี่ยเขาอาจจะมีข้อกำหนดเยอะอย่างที่ผมบอกเบื้องต้นเช่น heritage zone listing zone อย่างเงี้ยก็จะจำกัดความสามารถที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆตามที่เราต้องการได้ดังนั้นผมคิดว่าควรที่จะทำการบ้านก่อนที่จะเซ็นอะไรบางอย่างครับ
ค่ะโอเคค่ะยังไงขอบคุณคุณเบิร์ตมากนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ค่ะ
ครับผมยินดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ดีครับ
ที่ผ่านไปคือบทสัมภาษณ์ของคุณแฮรีนาจิริวันนะคะหรือคุณเบิร์ตสถาปนิกคนไทยกับขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อนการก่อสร้างที่ออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook